galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bisha January waa 72 sanadkan waa 2012 waxaad naga dhigisanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrban iyo bogga viewsomali.com aadanana waxa galabta idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo aniga Ibrahim Hassan Danduray.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo si weyn u dhaleeshay warbixin la sheegay inay ka soo baxday guddiga loo saaray xalinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaa ka soo baxay waxay nagu noqotay jacayl iyo aman ka. Ayaa cajiibka waxaa ka mid ah erebool ku jira waxaanu diyaaradaanu ku dulmarnay xuduudda oo ma joogaan ciidamadkii. Waxaanu wareysanay qolada Jubbaland waxay noo sheegay in aan ciidanka Kenya halkaa ka baxay. Waxaa soo dhigay waxaa waxbaayada Christmas ah, Elfer ah, Apache ah.
Waxaa sidoo kale aad digsan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Annagu waxaan sasiigtaba haddaan saahid noqon waayay dhalinyaro 8,000 haddaan saanada u qaybiso salaad hore haddaan gala qabiil suubsan jiray geela sadqa ma leh dharaarta halkan soolka mariyaay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ummadda aqalka sanadkii Mareykanka marka laga reebo shan xubnood ayaa salaasadii shalay waxa ay diideen dacwadda xilka xayuubinta madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Diidmada ay diideen 54 mudane ee jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan oo ah 76 cod si madaxweyne Trump ay golaha odayaasha ugu sameeyaan xilka qaadis isagoo xafiiska ka maqan, taasoo haddii ay dhacdo halis gelinaysa in madaxweynihii hore Mareykanka aanu mar dambe Mareykanka ka qaban doonin xil heer federaal ah. Dhinaca kale, aqalka sare ee Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyay Anthony Blinken in uu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshaha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Qorshahaasi oo dhigaya in Mareykanku uu ka baxo waxaa lagu tilmaamay siyaasadihii madaxweyne Trump oo lagu macneeyey kuwa go'doon siyaasadeed geliyay Mareykanka. Codqaadisu golaha senatka u sameeyey Blinken ayaa waxaa ansixiyay 27 senator halka ay diideen 22. Waxaana uu sidaasi ku noqonayaa xogeeyihii 17-aad ee arrimaha dibadda Mareykanka. Xilkan ayaa noqonaya kii ugu sarreeyay ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Markii ugu horreysay tan iyo markii loo dhaariyay xilka iyo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden, salaasadii shalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Madaxweyne Biden ayaa Putin u gudbiyey walaaca uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xariga xukuumadda Moscow ay u geysatay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. Wuxuu sidoo kale kala hadlay ololaha weerarka dhanka internetka ee uu Ruushku ku qaaday Washington iyo lacago uu madaxooda dul dhigay Ruushku dilka askarta Mareykanka ee Afghanistan ku sugan. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ah ee labada waddankaasi oo dhacaya marka la gaaro bilowga bisha dambe ee February. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra-iisul wasaaraha Kanada iyo Britain. Sidoo kale madaxweyneyaasha Mexico iyo Faransiiska iyo hogaamiyaha Jarmalka ayuu la hadlay tan iyo intii uu xilka qabtay.
Senator Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo warka noo akhrinayay. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad ula yaabtay warbixin la sheegay in ay qoreen guddi xadka raadin ah oo urur goboleedka IGAD u diray guddiga xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ay ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn. Wariyaha Seenab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe oo shir jiraayd ku qabtay magaalada Muqdisho maanta ayaa waxba ka majiraan ku tilmaamay warbixin uu soo saaray gudiga xaqiiqda raadinta IGAD ee dhawaan loo xilsaaray dacwadii dawladda Soomaaliya ay ka gudbisay dawladda Kenya. Wasiirka ayaa xusay in warbixintii soo baxday dawladda Soomaaliya ay ku noqotay fajac ama kaag ee waxaan la filaynin.
Waxa ka soo baxay waxa lagu noqotay fajac iyo aman kaag. Ayaa cajiibka waxa ka mid ah report ku jira waxaanu diyaaradaanu ku dulmarnay xuduudda uma joogaan ciidamadii. Waxaanu wareysanay qolada Jubaland waxay noo sheegay in ciidanka Kenya halkaa ka baxay. Waxaa soo dhigay waxaa xuquuqdaasa faceless ah, unfair ah, impartial.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ku eedeeyay gudigaasi inuusan dhexdhexaad ka noqon arrimaha labada dal isla markaana uu qaatay warbixin hal dhinac ah.
Gariisu waxay tahay marka hal dhinac bay horta warkooday qaateen, way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida, laba jeer bay Kenya ku noqdeen, mandheeray tageen, waxaa laga baryay dalad xaawo u soo gudba waa diide. Kibaa loo diyaariyey, ciidamadii baa loo diyaariyey, shacabkii baa loo diyaariyey, soo gudbaa lagu yiri waa diiday. Marka xamagii waa dan baa la yidhaha idin kaxay noo diyaaraday saar haddana xaawa idindeenna waa diiday. Arrintaasi dareen bayna keli makaaba labada jeer ay ku laabteen dareen bayna keli inay hal dhinac warkoodiiyo wasiirkii difaaca qaataan war dareen bayna keli.
Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dowladda Kenya ayaa iyaduna dhinaceeda soo dhaweysay warbixinta gudiga xaqiraadinta, waxaana sheegtay in gudigu uu xaqiijiyey eedaha ka dhanka ah Kenya inay yihiin kuwa aan sal lahayn. Dhinaca kalena waxaa ugula hadalka Soomaaliya ka jawaabin dowladda Jabuuti oo ay ka socdaan inta badan xubnaha gudiga iyo gudiga laftooda. Laanta Soomaaliga ee V O A ayaa isku dayday inay la xiriirto xubno ka tirsan gudiga, gulina nooma suurtagelin in aan ku helo khadka telefoonka. Marka ugu horeyso ay taasi suurto gashana waan idin soo gudbin doonaa.
Laanta Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. 30 sano ayaa kasoo wareegatay markii ay burburtay dowladdii militariga ahayd ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu waddanku galay marxalad adag oo ah fowdo iyo kala dambeyn la'aan iyo sidoo kale dagaal sokeeye oo muddo dheer qaatay in xal loo helo. Dad badan ayaa weli qaxooti ah halka 2.6 million oo Soomaali ahna ay barakac ku yihiin gudaha dalka, sida ku cad warbixinno ay soo saareen hay-adaha samafalka ee Soomaaliya. Haddaba 30 sano kadib Soomaaliya xaggee ku socotaa? Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa su-aashaasi waxa uu weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Sharwac oo muddo dheer ka shaqaynayay arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadda.
Waa su-aal aad u adag oo saadaalin ku saabsan. Marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waa horey u socotaa haddii si loo fiiriyo. Waxa weeyaan dhulkii markii dagaalku dhacay 1991 dowladdii Soomaaliyeed ay burburtay, magaca weynana lahayd maaragta ay burburtay, waxaa dhacay firaaqo maamul ayaa dhacday, dagaal sokeeye ayaa dhacay, waxalaale wixii dowlad sheeganaya jiro oo dhan waa la burburiyey. Markii la burburiyey firaaqa soo baxday, marka waxaa lumay adeegii oo yaraay uulba oo meeshuu ka baxay, amnigii oo kaleeto meeshuu ka baxay, waxbarashadii, caafimaadkii, waxyaabihii yaryaraay ee mataqaana dowladdu ay bixin jirtay oo sanadba sanadkii ka dambeeyey hoos u dhacayay ayaa meesha ka baxay. Laakiin maamulaha jira sidii maalinta 1991 dhulku firaaqa u wada ahaa uma aha. Hadda 5 maamul iyo gobolka Banaadir ayaa jirta, Soomaaliland ku dar 6 ayaa jira, dhulkii xoogaa maamul buu soo yeelanaya. Waxa kale oo iyadana muuqanaya ganacsigii xoogaa wuu dhaqdhaqaaqayaa, walow uusan ahayn mid tiirad adag ku taagan oo wax soo saarka gudaha ku dhisan iyo warshadey aysan ahayn dadkii waxa weeyaan waa la dadaalayaa magaalooyinku waxa weeyaan way kasoo kabanayaan dagaaladii dhacay marka waxa la dhigi karaa sidaas laba wada jirta wado waxa weeyaan wadada dadku ay waxay kari karaan ay ku qabsanayaan wadadaasi rajo weyn ayay leedahay waana midda hadda wadanku uu ku socdo wadada kaleeto oo ah siyaasadda waxaad moodaa inay ku jirto maxuu ahaa matqaana qalwo wax la yidhaahdo yacni meel dhagaxa oo wixii kaaga dhacnayn oodan gacantana kala soo bixi karin ayay ku jirtaa
caruurta dhashay iyadoo la qaxaya ayaa maanta waxay yihiin waalidiin caruur kala dhalay welina qaarkood ayaa xeryo qaxooti ku jira kuwo kalena waxay ku jiraan xeryo barakacayaal oo gudaha dalkiisa ku yaala bal waxaad iiga warantaa 30 sano kadib caruurtaas iyo xilligaa dhashay caruurtooda hadda barakacaya qaxootiga ah sidee dowladnimada soomaaliya iyo mustaqbalka la hiranaya loogu sawiri karaa
caruurtaasi rajo badan ma laha waa mid waaye arrinta kale oo iyadana aan ku dari lahaa waxa waaye annaga soomaali haddaan nahay taariikhda waxaan ma barano taariikhda waxna kama barano haddaan aan barano yacni u fiirso waxaas dhacay dhul gariir baa dhacay dowlad soomaaliyeed oo magac weyn lahayd oo ayaa duntay maanta waxay ahayd marka in dadka waxbartana ay aad maaragtaas isu weydiiyaan oo laga doodo oo arrintaas wax badan laga qoro ayay ahayd caruurta iyadana in la baray ahayd marka caruurtaasi ayaan darada kale haysataa waxa waaye taariikh qoran oo ay akhristaan oo wax kala soo baxaan ma haystaan waxay haystaan sheekooyin kala go-go-an oo qofna uu u sawirayo si mugdi ah wixii dhacay oon waxba laga baran karin qofna uu u fasirayo si ubaxa oo aan waaqicii maaragta aan waafaqsanayn yani xaqiiqadii waddanka ka jirta aan isu waafaqsanayn marka caruurtaasi ayaa darooyin badan ba haysta run waay taasi
waxaad ka mid ahayd aqoonyahankii soomaalida intii burburka lagu jiray ka shaqaynaya gudaha dalkan oo weliba arrimaha bulshada ka howlgalayo arrimahaasi nabadda iyo ka hadlayay burburkii dowladii dhexay soomaaliya markii aad ka ambaqaato maalintii ay meesha ka baxday dowladda maisleheysay jiitanka 30 sano ah iyo mashaquulinkii lasoo maray soomaalidu way wajahi kareen
horta anigu waddankaan joogay runtii muxuu ahay markii wax dhacayeenna waa goobjoogaan ahaa sidaad u sheegtana bulshada dhexdeeda ayaan ku jiray anigu isma lahayn 30 sano ayay qaadanaysaa arrintani laakiin waxaan aada u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen dowladdii soomaaliyeed oo subax lasoo toosay oo aan waxba ka jirinin yacni dhismaheedu inay waqti qaadanayda waan islaa laakiin sidaan ay maanta tahay ayay muxuu ah mataqaana 30 sanona qaadanayda sida ay hadda tahana ay u calowsanaanayda oo ma aragta isma aanan lahayn ani
soomaaliya caalamka waqti badan ayuu geliyey qarash badana lagu bixiyey si xal iyo nabad loogu helo muxuu caalamka naga bartay innaguna maxaan ka barana dagaaladii sokeeye
mar haddaan taariikhda annaga marka dhinacyaga laga fiiriyo mar haddaanan taariikhdii akhrinaynin aysan noo qorayn muxuu ahaa dugsiyadii aan lagu baranayn muxuu ahay madaxdii siyaasiyiintii aysan akhrinaynin ee waxba lagama baran wax laga barta ma jirto caalamka ku dhiisa waxba nagama baran caalamka qofka ugu bataayay 4 sanuu joogaa ama 3 sanuu joogaa ama 2 sanuu joogaa qofka diblomaatka ama siyaasiga ee waddankiisii matalayana wuxuu daba socdaa dano waddankiisu daba socdaa dana soomaaliyeed waxa waaye wixii aad qaban karto iska qabo waaye waajib kuma aha inuu soomaaliya ubaxa iyo maxuu aha barwaaqe iyo wubiyaal iyo u jeexo waajib kuma aha
ugu dambeyn hadda 30 sano kadib burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya waxay ku soo aadaysaa iyadoo soomaaliya doorasho isku diyaarinayso laga fakerayo dalka meesha uu socdo wax badanna aan laisla afgarano weli ismariwaa uu jiro ugu dambeyntii aragtidaada iyo xalka xaggeeba ku jira hadisleedaha
xalku waa la yaqaanaa mar haddii waddan uu dagaal ka soo baxayo ama uu dagaal ku jiro waxay noqonaysaa in la wada hadlo
taasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah una waramayay cabdicasiis barrow
Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo noqotay dib u dhac doorashooyinka iyo muddo kordhin loo sameeyo golayaasha kala duwan, balse markii ugu horreysay ayaa hadda la doonayaa in doorashada la qabto waqti ka horreeya muddo xileedka wakiilada Soomaaliland. Warbixin uu arrintaas ku eegay waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Marka la eega sharciyadda iyo dastuurka Soomaaliland waxaa ku qoran muddo xileedka golo kasta sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, guurjira, wakiilada iyo deegaanka, intuba muddo xileedkoodu waa 5 sano. Laakiin sanadkii 1995-kii waa markii ugu horreysay ee madaxweynihii waqtigaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ay golaha guurjira ee Soomaaliland u bilaabaan muddo xileed ay gacanta u taageen kadib kororsiimo la dalbaday. Muddo kordhinta soo bilaabantay sanadkaasi waa ta ilaa iminka socota marka la eego golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Doorashadii golaha wakiilada ee la doortay 2005-tii ayaa maanta weli waxaa fadhiya golihii wakiilada ee waqtigaasi ay dadweynuhu soo doorteen. Golayaasha deegaanka ee Soomaaliland xilliga fadhiya ayaa iyaga laftigooda waxaa la doortay sanadkii 2012-kii, waxaana muddo xileedkoodii uu dhaafay muddo markii ugu horreysay ayaa taariikhda Soomaaliland waxaa toddobaadkeenu ka soo gudubnay lagu arkay in ay golaha wakiilada ee Soomaaliland muddadii loo kordhiyey ee guurjidii u kordhisay oo ku eeg 28-ka bisha November ee sanadkan 2020 waqti ka horreysa ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland shaaciyeen inay doorashada ku qaban karaan. Taasi waxaa dhagaha dadka Soomaaliland ay ku noqotay arrin cusub. Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami waa falanqeeye sare oo la socda isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo nabadgelyada ee geeska. Waxaan Cadami weydiiyey sababta keentay in xilli ka horreeya xilligii golaha wakiilada cimrigoodu ku ekaa loo baahdo in doorashada la qabto.
Waxa aad sheegtay sharciga waqtigii guurtii kordhisay waxa way ku eeg tahay 28-ka November sanadkan aynu ku jirno waa aakhirkiisa. Guddiga doorashooyinka, guddiga qaranka doorashooyinkuna waxay cayimeen doorashada inay ku qaban karaan 13 May. Waxa keenay diyaar garowga iyo dadaalka ay sameeyeen komishanku ayaa keenay in muddadii la soo gaabiyo hore loo soo dhigo ko haddaa wax ku xiran oo kale oo dib loo sii dhici dib loogu sii fidi karo aanay jirin ayaa keentay in la soo gaabiyo waqtigii.
Badiba dadka Soomaaliland ayaa ka niyadsan marka la eego dib u dhacyada tira beelay ee ku yimaada golayaasha kala duwan ee la doortay iyo muddo xileedyada aan doorashada ku dhisnayn ee golayaasha la sii fadhiyo. Mar kale waa kan Cabdiraxmaan Cadami oo ka jawaabaya waxa ay Soomaaliland uga dhigan tahay in doorasho xilligeedii laga soo hormariyo.
Soomaaliland waxay uga dhigan tahay waa arrin xiiso leh runtii, waayo ummadda reer Soomaaliland amba shicibka waa aanay idhaahdo dowladdooda waxay uga barteen muddada dheereed sheegayso in mar walba doorashada dib loo dhigo amba la kordhiyo. Waxay ka dhigan tahay wax muhiimaddeeda leh oo lagu farxi karo markii ugu horreysay inay shicibku maqlaan doorashadii dib loo dhigi jiray oo maanta hore loo soo dhigaayo.
Golaha guurjira ee Soomaaliland ayaa haatan kubaddu ay xaggooda taalaa maadaama ay iyaga go'aan ahaan xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland iyo madaxtooyaduba ka sugayaan go'aanka ay qaataan. Codsiga 3 xisbiya xukuumadduna waxaa macnihiisu ahaa waxaanu isku raacnay doorashada in la qabto 13 May oo ah maalinta ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Cadami oo ka jawaabaya su'aala maxaa laga filan karaa golaha guurjida ee Soomaaliland.
Anu waxaan u malaynayaa maadaama saynu sheegnay ay tahay markii ugu horreysay ee doorasho hore loo soo dhigo, maadaama shicibku muddo dheer uu sugayay inay doorasho dhacdo, maadaama guddiga qaranka ee doorashooyinku ay diyaar garoobeen muddada ay sheegeen, maadaama 3 xisbi isku raaceen xukuumaddana ku raacday, waxa weeyaan waa rabitaan ummadeed. Golaha guurjiduna ummaddu ka mid yahay, weliba mas-uuliyad dheeraada ayaa saaran u yahay. Intaasi waxay isku raaceen. Anu waxaan u malaynayaa inay ku raaci doonaan oo sharci ka dhigi doonaan in doorashada hore loo dhigo, fadhi ay sameeyaan, ay u codeeyaan inay ku raacaan umada inteeda kale isku raacday inay doorashada dhacdo
waxana maalmaha soo socda la dhawraya waxa ay golaha guursigu ka yeelan arintaasi Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku talagashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Isada dhinaca xuduudda u dhaxaysa dowladaha Suudaan iyo Itoobiya ayaa cirka isku sii shareereysa kadib markii dowladda Itoobiya ay dalbatay in ciidamada Suudaan ay ku laabtaan meelahi hore ay u joogeen taasoo Suudaan ay diidan tahay. Xuseen Saxanuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Golaha qaranka ku meel gaarka ee ka arimiya dalka Suudaan ayaa sheegay ciidamada qalabka sida ee wadankaasi ay gaaray xuduudda dalkaasi in ay tahay tallaabo sharci ah oo dastuuriya. Sida uu sheegay Maxamed Antaayushi oo xubinka ah golaha ku meel gaarka ee dalka Suudaan, xiriirka ka dhexeeya Khartoum iyo Addis Ababa inuu yahay mid istaraatiiji ah oo qayb ka ah amniga gobolka. Sidoo kale afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda Suudaan oo la hadlay TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay dowladda Itoobiya inay doonayso xisada in ay ka dhigto qadiyad loolana xilli ciidamada Suudaan ay ku sugan yihiin xuduudda dhulkooda. Dhinaca kale dowladda Itoobiya ayaa ka dalbatay dowladda Suudaan in ciidamadeeda dib ay ugu celiso meelaha hore ay u joogeen si labada dhinac ay u gaaraan heshiis ku aadan dhinaca xuduudda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Itoobiya ayaa maalintii Salaasada xaqiijisay in ay diyaar u tahay inay heshiis ay la gasho dowladda ay jaarka yihiin Suudaan si qaab nabadeed loogu dhameeyo xisada ka alowsan xuduudda labada dal. Dowladda Itoobiya waxay ku adkaysanaysaa in la qaado dhabaha diblomaasiyadda si loo dhameeyo xisada dhinaca xuduudda waana in ciidamada dowladda Suudaan ay ku laabtaan meelaha ay horey u joogeen baa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa. Warka ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa u muuqda mid aysan aqbali doonin dowladda Suudaan taasoo xeeleryaasha gobolka ay u arkaan mid sii murujinaysa xisada. Haddaba Amin Maxamuud Guuleyd oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha uu salka ku hayo xisada u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Itoobiya.
Horta khilaafka ka dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya muddo ayuu soo jeetamayey, waana muran soo jeetamayey taariikh lagu qiyaaso 1902 ilaa 1906 muran ka dhacay qaybinta xuduudda, waxaana ka soo baxay aag yar oo labada dali ay ku heshiin weeyeen. Gumaystihii Ingiriiska oo aad wadamadii uu gumaystay qaybahood ay aad isugu qabteen khilaafaadka ayaa horta filmatan iska lahaa, iyadoo aan si fiican loogu heshiin meesha la dhaho Fashaga oo xigta gobolka Qadaarif kuna taala xagga galbeedkana Itoobiya ku taala gobolka Amhaara ayay ahayd muran badan bay ahayd oo aad u soo jiitamayey. Murankaasi waxa uu gaaray in labada dal ay dhowr jeer ku murmaan. Haday sidaas ahayd 2008-dii ayaa xukuumadii TPLF ay Khartoum heshiis loo bixiyey. Heshiiska gorgortanka qarsoodiga ayaa waxa dhacay in ay labada dal ay xal ka wada gaareen in dadku ay ku wada noolaadaan dadka loo deegan. Dowladuhuna aysan ciidamadoodii halka geyn. 2018 dib ayuu u soo cusboonaaday, waxay dhalisay in shirkii Jabuuti December Suudaan iyo Itoobiya halkaas ay iska wada arkaan, wax natiija kamay soo bixin. Kadib waxaa dhacday ciidanka Suudaan inay toos u soo galaan dhulkii ayna ka barakiciyaan dadkii beeraleyda ahaa ee Itoobiya. Labada dalba waa meel ay sheeganayaan.
Xeeleryaasha mandiqada ayaa sidoo kale rumaysan in xisadani ay saameyn ku yeelanayso dalal dhowr ah oo ka tirsan gobolka هدب أمين محمود قولي دا أيا مركلا شرحا يا سامين تحيسدا يا يكو يالان كارتو دالك صوماليا
تحيسدا أولا حيسا سودان يا إتوبيا سامين ويكو يالان إستا صوماليا متوان يا متوغنبا ويكو يالان إستا مركلا واد صوماليا حيكم تايا ودامدا إيكات مركلا واد ودامدا جيس كيكو يالا لابادا دلنا من حدود بين الله دهي من وحي الله دهي ثقافة إيو تاريخ إدقي إيو وضع رشاء أو حليل وين ومدو سوچري أيا السودان إيو كدحيي إيو صوماليا أو شقيق نمو إيو ولا لما قلستان سيدوك السودان إيو صوماليا ويكودة تران جامعة العربية المتحدة يكودة تران إيتوبيا إيو صوماليا حدود دربي ليهين 8 مليون أو صوماليا أيا كنول كلين كدولك صوماليا إيتوبيا كايساتو ما أنتي حليقان إيو دولة دانا شوغو أو فرماشو قامين إيو إي أبي أحمد آد بي إسكودو يهين سيدوك الدولة دانا السودان إيو صوماليا نا مكرفوغو أو واد مدو قرنيا وحكد حيا فيشيس ورات نمو إيو وحبرش dafsi baka dhaya saameen marka way ku yeelanaysa oo khilaaf kan maanta ka jira laba toddobaad markasta wuxuu waxa la keenaya miiska wadahadalka iga baa la keenaya oo December shirka Djibouti ka dhacay madaxweyne farmaajo uu joogay arintan aad baa looga hadlay khilaafka Ethiopia iyo Sudan marka aakhirka waxay tagaysa Soomaaliya waxa uu maaneysa arin weyn baa uu maaneysa inay kala inay labada dhinac raacdo ama ay ka noqoto dhexdhexaadiye haday Ethiopia goyso oo ay Soomaaliya Sudan raacdana ta kala kulmaysa oo ciidanka Ethiopia way ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya haddii Ethiopia raacdo Suudaan ka tagtana dhibaato kale ka imaanaysa oo Suudaan waa dal jaamacada Carabiga ee Soomaaliya ku jiraan waa dad walaaltinimo ka dhacayso intaas oo dhan waa jira marka saameyn weyn bay ku yeelanaysa marka
Hussein Sahnouni VOA Qahira
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA kuna helno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM ee VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Kodo waxa degsad doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodob kale markii hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Baraadan
xubnaha xisbiga jamhuuriga ummadda aqalka sanadka Mareykanka marka laga reebo shan xubnood ayaa salaasadii shalay waxa ay diideen dacwadda xilka-xayuubinta madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump diidmada ay diideen 54-ka mudane ee jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan oo ah 76 cod si madaxweyne Trump ay golaha odayaasha ugu sameeyaan xilka qaadis isagoo xafiiska ka maqan taasoo haddii ay dhacdo halis gelinaysa in madaxweynihii hore Mareykanka aanu mar dambe Mareykanka ka qaban doonin xil heer federaal ah dhinaca kale aqalka sare ee kongreska Mareykanka ayaa ansixiyay Anthony Blinken in uu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meel marinta qorshaha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden qorshahaasi oo dhigaya in Mareykanku uu ka baxo waxaa lagu tilmaamay siyaasadihii madaxweyne Trump oo lagu macneeyay kuwa go'doon siyaasadeed geliyay Mareykanka cod qaadis uu golaha senatka u sameeyey Blinken ayaa waxaa ansixiyay 27 senator halka ay diideen 22 waxaana uu sidaasi ku noqonayaa xogeyihii 17-aad ee arrimaha dibadda Mareykanka xilkan ayaa noqonaya kii ugu sareeyay ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden markii uu horeeyay tan iyo markii loo dhaariyay xilka ay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden salaasadii shalay khadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Madaxweyne Biden ayaa Putin u gudbiyay walaaca uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xadhigga xukuumadda Moscow ay u geysatay hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. Wuxuu sidoo kale kala hadlay ololaha weerarka dhanka internetka ee uu Ruushku ku qaaday Washington iyo lacago uu madaxooda dul dhigay Ruushku dilka askarta Mareykanka ee Afghanistan ku sugan. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ah ee labada waddankaasi oo dhacaya marka la gaaro bilowga bisha dambe ee February. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra-iisul wasaaraha Kanada iyo Britain. Sidoo kale madaxweyneyaasha Mexico iyo Faransiiska iyo hogaamiyaha Jarmalka ayay la hadlay tan iyo intii uu xilka qabtay.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah ayaa isla qaatay bishii September ee sanadkii hore in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso 101 xubnood, taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay u dhaqaaqday doorasho dadban. Waxaana jira walaac laga muujinayo suurtagalnimada in qaab cadaalada ay wax waliba ku dhacaan. Haddaba waqtiga ay haystaan ergada wax soo xuraya oo aad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadu ay ku qabsoonto qaab cadaalada oo ka fog eex iyo musuqmaasuq? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cali Siciid Cowl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Aadan Siciid Warsane oo ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho ku sugan. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali.
Xasan Kaafi qoyste iyo bahda V O A dhammaantiin waa idin salaamaya. Anagu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha Allah. Labo gole baa meeshan jira. Golena waxa weeye waa golaha shacabka, waxaa la yiri erga soo dooranaysa 101 ah. Goleena waa golaha sare oo waxa dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada. Waxaana liistigooda soo gudbinaya madaxweynayaasha dowlad goboleedada. Anigu isin baan ahay, oda dhaqameed baan ahay. Waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. Waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doonin, sababtoo ah sanadku hore waa run, musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi. Waa runta, hadaan kuu sheego. Qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaanayn. Casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaala dadka ergada noqonaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal walxaqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya. Musuqmaasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay, wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhiya, musuqmaasuqna aanu ka dhicin. Arrintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arrintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin.
Hay-aada bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan caqliga ka shaqaysiino, haddaan ka shaqaysiino caqliga ay tahay inaan aragno. Waxa weeyaan musuqmaasuq ma dhammaanin, waa jira hayaa, ha la yareeyo waa hab kale, laakiin musuqmaasuq waa jira. Weliba aniga hadda ila soo culusto saddex guddiyo horlaa la isku daray, musuqmaasuqna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero, qaab reero lagu soo xulayay ama qaab dhaqaale lagu soo saarahayay ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladeed iyo culaad dowlada ay saaran tahay lagu soo xulayay. Tan labaad, waxaa muuqata in waqtiga la soo xulayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aada u gaaban, aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay. Waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxdeed, waxaan ka wadaa uqaash qofku muxuu yahay, shakhsiyadiisu maxay tahay, dadmooyis maxay tahay, reerka muxuu ka yahay, Soomaalinimo muxuu ka yahay. Midda kale, dowladda iyo asagu waana xiriirkood nin ka madax banaan oo isin ah waa loo baahan yahay inkastoo si adag ay u dhacayso. Waxaa kaloo jira maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiis oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada oo asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaab kasta ninku wata si kusoo saar laha. Marka waxaasan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo wax garad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay aragtay.
Suldaan Cali, waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waa mahadsan tahay saaxiibkay horta saddexda gudiyo horta ka hadlay. Waxaan u malaynayaa kumrakeegii hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadaba waxaa ku xusnaa ergada 101 waxaa soo xulaya ururada bulshada dowlad goboleedka ama maamulka suu qornaa iyo dhaqanka. Arrintaas horta wax isqaban kara maaha. Waxaana u malaynayaa haddii aan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markay ansixinayeen inay bedeleen. Sideedaba Soomaalidu qabiil bay wax ku qaybsatay, qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntay, ergadana qabiil bay ka imaanaysaa. Si dowladi qabiil ay erga uga soo xusho ama ururo bulsho ay qabiil erga uga soo xulaan horta ma aha wax loojiga ma aha. Arrintaasuna u malayn maayo waa arrin markii hore tayb erinaya ku timaan u malaynayaa, laakiin marka dambe la saxay sidaan maqashoonahay. Qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan, xeerar bay leeyihiin, nidaam bay leeyihiin, isnimay leeyihiin, nabadoonay leeyihiin, ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin. Ergadu horta nidaamkaasay ku imaanaysaa. Sideedana waxa weye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe. Khaladkii laga bartay 2016-kii golaha dhaqanka ama istimada Soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaasi soo noqon. Waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erge aan lagu tuhmayn musuqmaasuq, nanjacalaysi iyo cod iibsasho. Waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan. Qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo Ilaahay hortii ammaano loo dhiibtay ay tahay, ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah, qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara, matali kara, berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara, dowladda uga ergeyn kara, wakiil u noqon kara, dad garanaya bay ergadu noqonayaan. Doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto Soomaaliya anfacda.
Aadan Saciid, maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka marnaan doonin?
Waxay leedahay sababo badan bay lahaan kartaa. Tii 2016-kan kasoo qaadno, kow waa dhaqaalaha. Qofka ninkan odaga ama ergagan dhaqaalaha laga galay, nin baahan, xoolo haysan, waxba haysan, dadku soo xulayaan ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa. Ruuxooda rag buu wataa, waana gacmo marayni. Marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maas wax ka dhaqaaji karaaya. Tan kale waxa waa siyaasad, siyaasiyiin baa laga leeyay, waxyaaba badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay. Ninka gobolku kasoo baxayo maamul goobeedka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan ma leh. Midda kale waxa weeyaan, waxaa ka weynaaday Soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo, waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta. Waxa weeyaanna oo sababaan uga dhigayaa, waxaa noo muuqata mashawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xildhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa iyo daaficiisa halkaa uga hirgalo. Mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow, qabiilka dhexdiisa xulitaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jiraa, tan koowaadba. Tan labaad, markay usoo gudubto dadkan soo xulaya ay usoo gudubto awoodda ugu xoogga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u joogay dhendhaynta ruuxooda kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay. Marka siyaasa awgeed ayay u muuqanaysaa, waxa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saarto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo Sultan Cali
horta halka intaan u gudbi saaxiibkay hal arrin baan ka saxaya 2016 dadkii ergada u iman lahaa maba soo raadin ba yaa ergadoona ergada lama aqoon waxa lama fiirinayn wax dadka ku cusubay ahayd waxa la iska qoray dad maaragtay waqti u hayay hal meel bay ahayd ninka boosaaso joogo la yiri garow codka lagu bixinaya maba tagi kariin ba ninka asmada uu joogo la yiri kismaayo codka lagu bixinaya waqti uma hayn dhalinyaro iyo dad aan waxaan waqti u hayaa la qoray iyaguna waxa way baahina jirtay inay wax qaad qaateen waa laga yaaba ma aan kirayo taas laakiin khibrad yari ba keenta laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iideystay waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah xildhibaanna sax ah soo baxaya halka anigu markii aan soo jeedinaya wuxuu aan rabaa inaan ka faa'iideysto arintan uga faa'iideysto waxaan leeyahay istimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyaddu waa mas'uuliyad ilaahayna kula xisaabtamayo ummadii dooratanay kula xisaabtamayso dadka mas'uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay amaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan Soomaalida waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo haddii ninkii mas'uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo niman mas'uul ahayn baa ergada noqonaya kadibna waxa way waxba musuqmaasuqaya dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka amaanada leh ergada ha u soo istaageen sababtoo ah waxa xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay bal iyagu matalaya iyaga u baahan
aadan saciid haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay marka ugu horeysta in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuqmaasuqa kan midaashaday ama oday ha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado haddii doorasho dadban ay dhacayso musuqmaasuq nagama dhammaanaya waa jirahaya horena waa u saaranay haddana waan u jeednaa qaabka u dhacaya ama xaq odayha ka yimaado ama xaq siyaasiha ka yimaado ama xaq dhaqaale ka yimaado meel kastoo ka yimaado musuqmaasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuqmaasuqa waxa weye haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray 20-kii sano oo soo gudubna fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dan ah aan ka lahayn dalka si aan u ognahay oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin ilaa laga helo doorasho qof fiicood ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sultan Cali Saciid Cowl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Aadan Saciid Warsane oo ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
mahadsaneyd xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaa dhegaysanayseen
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal cabdi waa sabab baanti oo cabdi gaheyr ku magac dheeraa anigu ma arag mana soo gaarin sidaasoo ay tahayna waan aqaan cid ay nolol isku soo gaareen lama aansuurin lamana sheekaysane waxaa i baray gabayadii uu tidin jiray inta iga soo gaadhay taasina laga amalaha maxaa yeelay gabyaaga anshigiisa iyo adabkiisa halka ugu habboon ee laga ogaan karaa waa inta uu nool yahay maansada uu tiriyo markuu iishana laga dhaxlo gabayada iyo geeraarada uu maansayahan waliba ifka kaga tago ayaa si wacan uga jawaabi kara in doora oo ka mid ah su-aalaha markaad magaciisa maqasho kugu soo dhaca aadna doonto in waayihiisii aad wax ka ogaato maansayahanada soomaalida ee codwadka iyo dagaalyahanimada ku caanbaxay way badnaayeen lamana wada magac dhabi karee aan ka xuso samatar ilaawe aabihiisa cismaan laga jarco faarax afcad siciid qamax xuseen xasan cali dhuux aadan iyo tobanaan kale oo dadweynaha soomaalida meelo kala duwan kaga noolaa waayo kala dambeeyeyna uu magacoodu dheeraaday عبد الجهير رجاس عن قار كوسو شيء أيو كتر سيء وهو أهاتر دلني يرى أوبلا فلوس بركو سلها ربع من دولة ودع جيلا ملا بلوج دارشي سد على اللوح يا وحكد على عسانيد إن ماسي جاسي ودك كده حيو وعد وحري سيء هي قف كل صبح تمور الدوجة أن هبين آخره رقب سندون من هالعرق أوحو دونا مركي وخدا قاقا أيوها دوليدنا هيسك يهاران كددك عندن يداردك يهاران وحو أهانين أنك لا تعلين غير أو مركز ويرا أيو عدة أسكاله ولي جيتنا نسويدين مسوكي ياله مششي ياله ما علم ماله ما أقوم باله وحو أها لن آد اسبو كرسول أو رميسنا إنو يهي هبين قلت جيسي فلن ما أعيدلنا إذكرة بواقوها فريه أي إساقون إسوق أرورتي تاسنا وحو مرق وقدقان شلي علمك حدق إسكا هبينكي وعلول قلي وأفقال لدو دعين أروركونا وصوبحي هبينكي ودا سيو ضيحو أفريو تبنادها إساق يدلكونا أي هيستي ودفديين هبينكي أي هو ينفو لنا إسي آتكي اللباح أي عندها كدفتي إنتاس أو إليلي إنك هبينك وقدشو أي اسكو توستا وحو نقضاء الكيير بير فرغيتا وآن للودين كلم وصومالي دي وايلاس سيدي لا هايدي أن انتاس حتكها يدال سديسي كساب سنة وحو كشاية تبع كميدة قبل اوتليي مال إساق قديس اسكو قوبابين اي انتا ارهمو انو قيل سوقاضو وحو يدي أفقال دع ارورسو بحان ارهب ريد قلائي أفر إيطمناد باندسي يدير أروريالي أبطينا أرقودة هايي أرقتي فوشي ما أسيب خيبا قلائي محان إيل أدي دواي سيدة حقي لأيدي قاها قوير عبد القهير وحي أبليه انتعيل كجي لأيو دقال هذا هريتان كميسي قاس كلارم تاسنا وحي أدليل قبل جيسة سينا لغو مقعارو ee u tiriyay bari heer culimada xidina oo la aha uu geel ka soo dhacay wadaag hadaba magaciisa Xaaji Maxamuud oo cilmi lagu sheegay oo caruurtiisa qaar koodna abti u aha ayaa erga ahaan ugu yimid hayeeshe kuma u guuleysan in loo celiyo geeli laga soo qaaday dowladayna wadaadkii iyo ducogaysigiisi intuu dhagaha ka furaystay ayuu Cabdi tiriyay gabayga sidaan soo sheegay sayn la baxay ee Soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay sida gaarka ahna loogu jecel yahay qaybta hore ee falaadiyada libaaxa uu ku tilmaamayo isaguna uu isaga isku ma ku baayo wuxuu yiri sayn law libaaxu baa haduu saban nagaajoodo sabiyankii haduu aaranku sayidi jiray waayo sanatayn haduu sida wadaad soo manka ahaado seeriga galguur iyo haduu seexdo dhirihiisa isagoon sad weyn qabin haddii saayid laga doono sababada iyo feeraha haduu saabka ka higoodo 70 mayl haddii laga maqliyo sugun banaankeeda ma sanqaro ee waa gaatama sixirka muuday isagoo saliidiyoonaya oo micida soo feeyay saliibadaha xoolaha haduu saacad ku agmeero saqda dhexe haduu reeramiro oo isiga kor u duusho sasar waa banaan jiray halkuu saara jeeyaha ee surka luqunta siiba cunaha sub hungurigeeda afartii saxnaa iyo haduu gool sintaha gooyo sadqa male habeenka naftu dabinta saaraay anna waxaan sasiitaba haddaan saahid doqo waayay dhalinyaro 8 kuna haddaan saanada u qaybiso salaad hore haddaan gala qabiil suubsan jiray geela sadqa male dharaarta olkan soorka mariyaay daa geela ayuu marmarsii u doonanayaa uu wabanaysanayaa wuxuu ku murmayaa oo maxaa markaan aniga qaado loola yaabaya culimada uu sayidkuba ugu weeyahay soo ku wa dhacda iyo dhalataba weeraraya oo inta xariyaha ka buuxsada haddana sikada ka bixinaya sidii isagoo xalaashoodii ah wuxuu yiri haddii sagel su'aashiis iyo sadex la eegayo sayidkiiba waa kii mulkiyey suubanaan jiraya 70 buu kitaabada yaqiin saayid weheshaay sakadu ka maray qaalmuhu helay saraayiin isagoo sabiibkii maka iyo isaga la moodaayo oo farowga saarmiyo candada lala sureerayo waa kuwa wadaadadu suntaday suuqa marayaaya waxba haysa saban awgayo sidigii waa aade dhulsa waxay sifaarka oo engegay saxarka oo duulay sarreenkiiyo burku waa wuu guraa lagu suxuurtaaya nin sagaal jirkeedu u curtaa soor ma haybsado sodog laga xishoodo iyo abtiyo seedi iyo aabo cabdala isay seehiga bulkale saayiraad ma lahe saqiid gowrac baa lagu tabcay iyo siiga iyo boobe meeshiiya sidii loo arkay buusaan cadka lahaaye haddaan sababtu eeraan ka dhicin rag isma sheegeene maxaa aniga la isaarayaa sibigta dhoolxaawis wuxuu sidaas gabayga u wadaba ugu dambaysta iska daageed uu celiye xaajigii ergaga ahaa ayuu gudab raagtay ku soo saaray wuxuu xusuusiyey mar hore culimo ay iyaguba dhaceen iyo geelal qolada xaajigu ay raaska dabyaaga ka qaaday welina sidii loogu naaftay aan laga soo kaban waa hanjabaad iyo goodi uu nin erga ahi ka argagaxo kuna samro markaas buu xaajiga kula talinaya inta luqunjabkiisku isku yaal oo qudhiisa aan xabadi ka meel waayin in halkuu ka yimid uu isaga noqdo meedisyada haddaba uu ugu quus gooyey gabaygana uu ku soo gabagabeeyey ayaa waxay ahaayeen idinkuba suldaamaa dhacdeen iyo sheekhyo saahiree aw muumin seeddii la saray lagu sabowlowiyo safarkii galbeed buu warsame sahay u qaataaye wuxuu kaasha sii sahamiyaa sabaca dayrtii waa kaa liqoo wada sargoday seehiguu dhaqay siduu saayiq deelka ugu dhigay raggii samalay geelaad ogeyd saanyadaa tahay siciid iyo nin maxamuud ogaa ima saraameene sankor uga macaan reertolkay iyo suuf la xoogsado eh sii soco wadaadow intaan sumuc ku naafaynin dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba ilmo
mahadsaned axmed faarax cali idaaja qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo xuseen bare aadan
xubnaha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka sanadka ee maraykanka marka laga reebo shan xubnood ayaa salaasadii shalay waxa ay diideen dacwadda xilkaxayuubinta madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump diidmada ay diideen 54 mudane ee jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan oo ah 76 cod si madaxweyne trump ay golaha odayaasha ugu sameeyaan xilka qaadis isagoo xafiiska ka maqan taasoo haddii ay dhacdo halis gelinaysa in madaxweynihii hore ee maraykanka aanu mar dambe maraykanka ka qaban doonin xil heer federaal ah dhinaca kale aqalka sare ee kongareska maraykanka ayaa ansixiyey antony blinken in uu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshaha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden qorshahaasi oo dhigaya in maraykanku uu ka baxo waxaa lagu tilmaamay siyaasadihii madaxweyne trump oo lagu macneeyey kuwo go'doon siyaasadeed geliyey maraykanka codqaadisu golaha senatka u sameeyey blinken ayaa waxaa ansixiyey 27 senator halka ay diideen 22 waxaana uu sidaasi ku noqonayaa xogeeyihii 17-aad ee arrimaha dibadda maraykanka xilkan ayaa noqonaya kii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweynaha maraykanka joe biden
mahadsaned xuseen bare aadan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysay magaalada washington ee dhegeystayaal waa naga inta waxay idin la socodsiinayay Ibrahim Xasan Dandure iyo anigu waa Haashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
فعل كتر جمعي سعرك تير دولة دمريكا كا لوركي سنة ايراي لصور لافي ايا دلبك عالميقا ايا انتظب بدها وعاو اهد وقليري حقا كرر كددكا نتيجدو وكلو ميسيقا حدافكا وبيا سيفوضو لوغي الكرو لكن ماداما كلونك وقباب سنوغي نتيجدو كلو ميستدا ايا وحالي نغطينا او سفران بدا سيئي او سوقف سدان كلون سفردان لعان وكلاها ايا وحي كرليان قرشاتكا سيدا شدالكا ايو شقدا qaar ka mid ah howlwadannada oo damir laawiyala ayaa u weeyay kalluumeysiga qaab sharci darro ah oo faa'iido korosiya hal wado oo loo maro yareynta qarashaadkaasi waa ku tirsanaanta shaqada qaybta kalluumeysiga waxay si dabiici ah khatar sare ugu jirtaa taariibinta dadka sida lagu sheegay warbixin cusub oo ku saabsan taariibinta dadka ee silsiladda cunnada badda oo si wada jir ah ay ugu soo gudbiyaan kongareeska Mareykanka waxaa arrimaha dibadda iyo maamulka badweynta iyo badbaadada qaranka ee NOAA shaqada waxaa loo arkaa mid khatar ah waxaana inta badan ay ku tirsan tahay xirfad yari muhaajir si sahal ah loogu beddelay shaqaale u nugul taariibinta dhaqankan fardambiyeedka waa mid si fudud loo qarin karo maxaa yeelay dabeecadda kalluumeysiga ayaa go'aaminaysa raakibta kalluumeysiga ayaa mararka qaar bilooyin ama xitaa sanooyin ku qaata badda taasi oo ka dhigaysa wax aan macquul ahayn kalluumeysatada ku jira xaaladaha shaqada qasabka ah inay baxsadaan ama ay soo sheegaan si xun ula dhaqankooda dadka la taariibiyo oo dhibanayaala ayaa waxaa inta badan lagula kacaa hadgudubyo shucuureed iyo jireed taasi oo mararka qaarkood keenta dhimasho saacado shaqo oo aada u dheer xaalado nolol xuma iyo in la siiyo mushaar yar ama mushaar xadir lagu sameeyo adeegsiga shaqaaleynta qasabka ah ee dhaqdhaqa ka ganacsiga kalluumeysiga sidoo kale waxay u badan tahay in ay ka dhacdo dalal aan siyaasad ahaan deganayn oo leh ilaalin sharci oo daciif ah ee xorriyadda madaniga iyo xuquuqda shaqaalaha iyo weliba heerarka aada u sarreeya ee musuqmaasuqa dembiyada rabshada iyo saboolnimada siyaasad darteed warbixintu waxay ku talinaysaa in Mareykanka uu fuliyo 4 tallaabo oo looga hortegayo aafadan tanora dowladda Mareykanka waa inay bixisaa jawaab lagula dagaalamayo taariibinta dadka ee silsiladda khayraadka badda ee gudaha iyo dibaddaba tan labaad Mareykanku waa inuu dhiirigeliyo dadaalada lagula dagaalamayo taariibinta dadka ee wadamada lagu yaqaano in dhibaato ay ka haysato shaqaalaysiinta qasabka ah ee ka manaafacaasiga kalluunka tan saddexaad Mareykanku waa inuu dhiirigeliyaa oo uu taageero dadaalada raadraaca adduunka iyo in uu la falgalo kalluumeysiga NGO-yada iyo daneeyayaasha kale ugu dambeyntii tallaabooyinkana waa inay ku dhisnaadaan oo ay xoojiyaan dadaalada hadda jira ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo NOAA ee waxa looga qabanayo ka ganacsiga dadka ee silsiladda cunto badeedda la dagaalanka taariibinta dadka ee ka ganacsiga kalluumeysiga waa arrin muhiim u ah xuquuqda aadanaha iyo arrimaha dembiyada sidoo kale ahmiyadda koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka warbixintan cusub waa tallaabo muhiim ah oo lagu kobcinayo isku dubaridka dadaalada Mareykanka ee lagula dagaalamayo ka ganacsiga dadka ee dhinaca kalluumeysiga taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.